ziņas vieglajā valodā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā vēl 21 cilvēkam atklāta saslimšana ar COVID-19. Līdz ar to pavisam valstī ar šo slimību saslimuši 651 cilvēks. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Pēdējā diennaktī saslimšana konstatēta vēl 5 novados – Ropažu, Lielvārdes, Mazsalacas, Beverīnas un Priekuļu. Bīstamais jaunais koronavīruss atklāts pavisam 63 pašvaldībās. Pat labam 43 cilvēku ārstē slimnīcās, no viņiem 2 slimības gaita norit smagi. Slimību profilakses un kontrolas centrs arī saņēma ziņas par 2 mirušiem, kas bija saslimuši ar COVID-19. Abi mirušie bija vecāki par 80 gadiem, un abiem bija arī vairākas citas saslimšanas. Latvijā līdz šim pavisam miruši 5 ar COVID-19 saslimušie. Valsts prezidents Egils Levits šodien lieldienu uzrunā Latvijas iedzīvotājiem novēlēja nopietnu un gaišu pārdomu pilnus svētkus. Prezidents uzsvēra, ka šis īpatnējais, piebremzētais, palēninātais laiks atstās savu ietekmi, un tā būs jauna vienojoša pieredze. Levits pauda, ka pēc katras krīzes seko strauja izaugsme, un prezidents pauda cerību, ka Latvija būs to valstu lokā, kas pirmās atgūsies no krīzes un sāks savu augšupceļu. Šodien lieldienu dievkalpojumi Latvijā aizvadīti bez apmeklētājiem, taču sabiedrība mācītāju vēstījumus sadzirdēja. Daudzās baznīcās dievkalpojumi notika attālināti, tos raidīja ar interneta palīdzību. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji savās uzrunās pievērsās COVID-19 pandēmijai un aicināja nepadoties bailēm un neziņai, nepazaudēt savus ideālus arī ārkārtējās situācijas laikā un arī aicināja rast veidus, kā palīdzēt viens otram. Garīdznieki īpaši pateicās mediķiem par viņu darbu šajā laikā. Dievkalpojumus pārraidīja arī Latvijas radio. Pusgadu slēgtajā PNB bankā ir gandrīz uz pusi mazāk naudas, nekā vajadzētu būt. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Iztrūkums PNB bankā bijis vismaz 2 gadus. Banku uzraugs ļāvis bankai turpināt strādāt un piesaistīt jaunus klientus. PNB bankai šobrīd ir aptuveni 280 miljonu eiro. Rindā gaida ap 460 naudas pieprasītāju, kuriem pienākas 470 miljonu eiro. Rindā ir arī Rīgas namu pārvaldnieks. Šim pašvaldības uzņēmumam bankā palika 6 miljoni eiro rīdzinieku naudas. Ar PNB bankai piedarošo naudu knapi pietiek samaksāt noguldījumu garantiju fondam. Šis fonds izmaksāja valsts garantēto naudu mazajiem noguldītājiem. Pārējiem prasītājiem naudas nepietiks. Rīgas domes satiksmes departaments no šodienas lauž līgumu ar lietuviešu būvuzņēmumu Kaunotiltai. Kā paziņoja departaments, līguma laušanas iemesls ir līgumā noteikto prasību nepildīšana Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada uzturēšanā, un iemesls ir arī neatbilstošu materiālu izmantošana būvkonstrukciju izbūvē. Ekonomikas ministrija izsludinājusi konkursu par pētījumu, kurā noskaidros padomju laikā celto 467A sērijas daudzdzīvokļu ēku stiprību un stabilitāti. Iepriekš līdzīgā pētījumā pētīja 464. Sērijas daudzdzīvokļu ēkas, jeb tādā vēto lietuviešu projektu, un tad secināja, ka šīs sērijas ēkas ir drošas turpmākai izmantošanai. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks savā lieldienu vēstījumā aicināja uz solidaritāti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju un tās sakām ekonomikai. Pāvests arī mudināja ievērot pamieru visos konfliktos. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm. Naktī Latvijā pārsvarā mākoņens, vidzemē un kurzemē dažviet nelielas lietus 5 līdz 8 grādi.